Înțeles conflictul de interese, pentru că a fost reglementat foarte târziu, instituțiile statului de lege și ordine au dovedit o mare toleranță, deci foarte, foarte rar, nu merg pe degete cazurile în care s-au declanșat cercetări de la sine, de către procuratură sau de către cameră, de cine poate ridica o imunitate, iar o reglementare a conflictului de interese în România a apărut abia, a început să se vorbească în 2002 și a apărut în 2003, deci foarte, foarte târziu, au trecut 10-12 ani în care clasa politică practic a făcut ce a vrut și anume și-a folosit pozițiile politice pentru foloase personale.
Dacă ai face un bilanț, care sunt rezultatele demne de menționat?
Cel puțin o parte din partide au marșat, au îmbrățișat la modul explicit criteriile noastre și au făcut comisii de etică, asta înainte de depunerea listelor pentru alegerile naționale și și-au triat proprii candidați după criteriile noastre. Așa cum a făcut Alianța Da, așa cum a recunoscut că a făcut și UDMR-ul, deci au fost cel puțin jumătate din spectrul politic, am mers pe inițiativa noastră și rezultatele se văd. Sunt foarte, foarte mulți tineri în Parlament, avem un Parlament destul de reînnoit. Cum va funcționa, el este o altă poveste, însă e bine. Chiar și partidele care finalmente ne-au repudiat și au avut o problemă cu noi, precum Partidul de Guvernământ, sigur, Partidul Social Democrat, inițial acceptase criteriile, inițial și-a dat oameni afară de pe liste, deci asta este interesant și nu puțin, sunt vreo 20 de oameni care au fost dați afară de pe liste urmând criteriile noastre. Programul, din punctul ăsta de vedere, a avut rezultate peste așteptări. Deci sunt foarte mulți parlamentari care au rămas pe lângă, din cei incluși pe lista noastră de dalmație în politici.
În minutele următoare, Igor Boțan analizează atmosfera preelectorală din Republica Moldova. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Contextul preelectoral din Republica Moldova este marcat într-o anumită măsură de evenimentele postelectorale din Ucraina. În prezent, situația preelectorală din Republica Moldova poate fi caracterizată printr-un șir de noi factori cu caracter atât pozitiv cât și negativ. Printre factorii aparent pozitivi care s-au profilat în ultima vreme, poate fi menționat faptul că vara trecută a fost adoptată legea privind ratificarea Convenției privind standardele alegerilor democratice, drepturilor și libertăților electorale în statele membre ale CSI. Noua componență a Comisiei Electorale Centrale a acumulat ceva experiență în cadrul alegerilor noi ale primarilor dintr-un șir de localități. A fost eliminat din codul penal al Republicii Moldova articolul 170 care prevedea răspunderea penală pentru calomniere. În același timp, a fost remarcat un șir de factori negativi care subminează pe cei pozitivi menționați mai sus. Convenția privind standardele alegerilor democratice nu a fost încă publicată, deși documentul a fost ratificat acum 4 luni. Documentul respectiv este de o importanță majoră, dat fiind faptul că prevederile acestuia se referă în mod detaliat la drepturile electorale ale cetățenilor și la drepturile observatorilor naționali și internaționali. Convenția privind standardele alegerilor democratice a fost ratificată cu excepția articolului 3 alinea 3, care se referă în mod expres la asigurarea dreptului de vot al cetățenilor prin votarea în afara localului de votare sau prin alte proceduri de vot, care ar asigura crearea de comodități maxime pentru alegători. Excepția menționată și abținerea Parlamentului de a amenda prevederile codului electoral referitoare la votarea peste hotarele Republicii Moldova semnifică că nici nu s-a încercat a soluționa problema asigurării dreptului de vot a aproximativ o treime din cetățenii Republicii Moldova, cetățeni aflați la munci peste hotarele țării și care de fapt asigură dezvoltarea economică a statului. Existau premise reale pentru introducerea votării prin corespondență, chiar dacă această procedură ar fi destul de costisitoare. Inițiativele a două fracțiuni parlamentare de opoziție și a guvernului de modificare a codului electoral nu au fost examinate timp de mai multe luni, pentru ca în prezent Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități să invoce recomandarea Comisiei de la Veneția privind inoportunitatea modificării legislației electorale în ajunul alegerilor. Oricum, această explicație nu este valabilă, pe motiv că eventualele amendamente la codul electoral ar putea intra în vigoare odată cu preconizata intrare în vigoare a Convenției privind standardele alegerilor democratice. Autoritățile moldovenești nu au ținut cont de recomandările misiunii de observare a OSCE din 2001 de a micșora pragul electoral de 6% pentru formațiunile politice. Dimpotrivă, acest prag a fost ridicat pentru blocurile electorale până la 9 și 12%, Pragul electoral foarte înalt distorsionează semnificativ reprezentarea în Parlament a cetățenilor care și-au exprimat opțiunea în alegeri. În 2001, această distorsiune a fost de tocmai 28%. Trezește îngrijorare capacitatea de întocmire corectă a listelor de alegători. Statisticile arată că în Rusia și Ucraina numărul de cetățeni cu drept de vot este de aproximativ 3 pătrimi din numărul total de cetățeni, pe când în Republica Moldova acest număr este de doar 2 treimi. După lansarea inițiativei șefului statului privind garanțiile proceselor democratice și libertatea mijloacelor de informare în masă, nu au urmat niciun fel de acțiune în acest sens. Dimpotrivă, relațiile dintre putere și opoziție s-au înrăutățit semnificativ pe fundalul unor acuzații reciproce. Scrisoarea deschisă a ambasadorilor țărilor Uniunii Europene acreditați la Chișinău privind transformarea companiei Teleradio Moldova în instituție publică, precum și rapoartele de monitorizare a emisiunilor companiei efectuate de Centrul Independent de Jurnalism scot în evidență faptul că consiliile de observatori ai posturilor de radio și televiziune ignoră recomandarea șefului statului de a respecta standardele pentru instituțiile publice elaborate de către reprezentanții Consiliului Europei și misiunii OSCE în Republica Moldova. De mai mult de 4 luni rămâne nesoluționat conflictul dintre compania Teleradio Moldova și ziariștii protestatari reuniți în Comitetul pentru Apărarea Demnității Umane și Profesionale. Factorii menționați pot avea un impact negativ, subminând integritatea procesului electoral și funcționarea adecvată a sistemului electoral din Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 37 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Și acum trecem la Chișinău. Războiul mocnit dintre primăria capitalei și cancelaria de stat s-a amânat prin decizia Curții de Apel și asta până la restructurarea cancelariei. Curtea de Apel trebuie să judece legalitatea deciziilor de numire în funcție a pretorilor și viceprimarilor capitalei și legalitatea dispozițiilor primarului general al capitalei, Serafim Urechean, privind delegarea unor competențe.
Viceprimarul Gheorghe Susarenko a declarat presei că această decizie, citez, este o eschivare de la examinarea problemei în fond. Este o comandă politică.
Între timp, primarul general Serafim Urechean a cerut procuraturii generale să claseze toate dosarele penale intentate împotriva angajaților primăriei. Elena Cioina are detalii.
Decizia Curții de Apel ar putea însemna că cei 2 viceprimari și 5 pretori vor rămâne suspendați din funcții încă cel puțin 2 luni, până când executivul va reorganiza fosta cancelarie de stat, a declarat unul dintre viceprimarii de Chișinău, Mihai Furtuna. Reprezentantul Oficiului Teritorial Chișinău din componența fostei cancelarii de stat, Valeriu Didenco, este de părere însă că decizia luată de instanță este corectă și ar demonstra încă o dată că oficiile teritoriale care controlează activitatea administrației publice locale sunt în drept să inițieze procese de judecată. Valeriu Didenco.
Cererea care a fost înaintată prevedea că în legătură cu reorganizarea guvernului dispare oficiul teritorial al Cancelariei de Stat. Argumentele noastre constau în faptul că oficiile au fost introduse ca organ al Cancelariei de Stat prin lege privind administrația publică locală și prin legea contenciosului administrativ, care în articolul 5 prevede dreptul guvernului și a oficiilor teritoriale al Cancelariei de Stat de a înainta acțiuni în judecată, de ceea ce era negat de către oponenți.
La rândul său, viceprimarul Gheorghe Susarenko, suspendat din funcție, a declarat că decizia Curții de Apel nu este altceva decât o eschivare de la examinarea problemei în fond și în același timp ar fi o comandă politică.
în cazul în care ei vroiau să aștepte reorganizarea aceasta a aparatului cancelar de sat, erau obligați să ne repună pe noi în funcție să putem activa. Dat fiind faptul că ne-au ținut suspendați, iar procesul de reorganizare a fostei cancelare de stat încă nu este clar când va avea loc, este, cred eu, o încercare de a ține această situație în suspensie și de a nu rezolva problema în fond până la pânzele albe, adică până când vor avea loc, de fapt, alegerile parlamentare.
Reclamații susțin că vor ataca decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție. Reamintim că în ședința de luni, reprezentantul Consiliului Municipal și al Primăriei Municipiului Chișinău, Tudor Lazăr, a solicitat scoaterea de pe rol a dosarului pe motiv că cererea de chemare în judecate a fost prezentată de o persoană fără legalitate, adică oficiul teritorial Chișinău, care nu este persoană juridică. Curtea de Apel a decis să emită o încheiere în baza acestui demers astăzi, lucru care însă nu s-a întâmplat. Amintim că cei doi viceprimari, unul din partea Partidului Popular Creștin Democrat și altul din partea Alianței Moldova Democrată, precum și pretorii, au fost numiți în funcții prin decizia Consiliului Municipal în iulie 2004. Atunci, Consiliul a reales pentru a treia oară pretorii celor cinci sectoare ale capitalei și pentru a doua oară viceprimarii. Consilierii comuniști le-au incriminat consilierilor din opoziție că numirea viceprimarilor, precum și a pretorilor, s-a făcut cu încălcarea regulamentului. Astfel, în octombrie, printr-o decizie judecătorească, funcționarii de la primărie au fost suspendați din funcție. Ulterior, primarul Serafim Urechean i-a restabilit în funcție, iar curtea i-a suspendat din nou, invocând că primarul nu a fost în drept să-i restabilească. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
De la primăria Chișinăului în piețele capitalei, unde recent s-a constatat că se vând produse din soia modificate genetic. Sună amenințător, nu este însă nici pe departe un motiv de panică.
Problema alimentelor modificate genetică este veche și a împărțit lumea specialiștilor și a producătorilor în două tabere cu poziții ireconciliabile. În Statele Unite, de exemplu, producția de alimente modificate genetic este încurajată și se face la scară industrială. În Uniunea Europeană este limitată la maximum.
Nimeni nu poate demonstra ce efect au, dacă au, aceste alimente asupra organismului uman. În Republica Moldova, alimentele modificate genetic trebuie să primească o licență specială de import și să fie etichetate corect. Nici una din aceste condiții nu este însă respectată, au constatat unii specialiști. Și acum relatează Vitalie Dogaru.
7 din cele 9 probe de produse din soia colectate de pe piața din Republica Moldova conțin organisme modificate genetic. 5 dintre acestea depășesc de 3 și mai multe ori normele europene. Depășirile normei au fost depistate în făina de soia din Statele Unite ale Americii, Israel și Polonia, precum și în produse de soia din Ucraina și Brazilia. Expertul proiectului Suport pentru dezvoltarea cadrului național de biosecuritate, doctor în științe agricole, Valentin Crâșmaru.
În deosebire, aceste probe au fost colectate de la piața centrală, o parte de la piața Calei Basarabiei. Vreau de asemenea să menționez că unele probe au fost luate de la unele societăți cu răspundere limitate, adică întreprinderi, nu voi numeliza nume de unde, și de asemenea au fost luate probe chiar de la organizații care sunt în posesia statului.
Specialiștii afirmă că Republica Moldova dispune de o lege privind securitatea biologică care prevede că toate produsele modificate biologic trebuie să fie marcate special, iar agenții economici care practică activități cu organisme modificate genetic să obțină o licență specială de la Comisia Națională pentru Securitate Biologică. Deși funcționează de mai mult timp, această comisie nu a eliberat niciun document care ar certifica o astfel de activitate. Reprezentantul Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale, responsabil pentru monitorizarea biodiversității, Sergiu Ciobanu.
Datele de Centrul de Medicină Preventivă, VAMA nu a înregistrat careva loturi de marfă în documentația din soțire sau pe eticheta cărora ar fi scris că acest produs este modificat genetic sau conține un procent oarecare de modificare genetică.
Experții afirmă că Republica Moldova nu dispune de un laborator care să poată depista prezența organismelor modificate genetic și că ultimele teste au fost făcute la un centru specializat din Marea Britanie. Pentru coordonatoarea proiectului Suport pentru dezvoltarea cadrului național de biodiversitate al Republicii Moldova, Angela Lozan, cel puțin un singur lucru este cert.
Noi suntem sigur că în Republica Moldova nu se cultive organisme genetic modificate. Ceea ce se referă la importuri, Deci aici noi încă mai avem de făcut reguli, încă nu toți producătorii sunt foarte cinstiți sau cunosc toate procedurile și prin unele importuri noi avem pe piață și organisme genetic modificate.
Potrivit experților, organismele modificate genetic sunt rezistente la pesticide, diverse boli, dăunători și la factori climaterici nefavorabili, cum ar fi seceta, salinitatea solului și la radiații. Specialiștii afirmă că deocamdată nu sunt bine cunoscute efectele organismelor modificate genetic asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane. Din nou, reprezentantul Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale, Sergiu Ciobanu.
Este riscul alerginicității, toxicității și alte. Sunt niște riscuri, numai riscuri. Până în prezent, încă nu sunt date cert al impactului organismelor modificate genetic asupra sănătății omului sau a mediului.
În final menționăm că în ultimii ani producerea și comercializarea organismelor modificate genetic este foarte dezvoltată în Statele Unite, Canada, Argentina și China. Uniunea Europeană încearcă să perfecționeze reglementările care vizează etichetarea produselor modificate genetic și evaluarea riscurilor. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungen și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Vom lansa în curând, doamnelor și domnilor, și o rubrică nouă, Biblioteca Tranziției, semnată de Radu Călin Cristea.
O rubrică despre cărțile care ne pot ajuta să înțelegem tranziția. Cărți de științe politice și istorie, memorii și jurnale, interviuri și studii comparative. Vineri, 10 decembrie, la Radio Europa Liberă, veți putea asculta primul episod, sau mai bine zis, prima recenzie de carte din Biblioteca Tranziției.
În prima sa conferință de presă, noul ambasador al Rusiei, Nicolae Reabov, la Chișinău, avertiza: noi înțelegem aspirațiile pro-europene ale moldovenilor și dacă administrația de la Chișinău dorește să distrugă relațiile serioase și multilaterale cu Rusia de dragul unui vis, nu are decât să o facă, dar există riscul de a le pierde pe ambele, a spus Reabov. Vitalie Ciobanu se uită la relațiile moldoruse după reuniunea OSCE de la Sofia. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu coincid neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ciudat cum se mai schimbă vremurile. La reuniunea ministerială a OSCE de la Sofia, șeful diplomației moldovene, Andrei Stratan, a rostit următoarea frază, citez: considerăm prezența trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova drept ocupație militară. Și a adăugat: prezența trupelor rusești contravine voinței politice a autorităților constituționale moldovenești și sfidează principiile și normele internaționale, recunoscute unanim. Argumentele citate pentru justificarea tergiversării procesului de retragere a trupelor și munițiilor timp de mai bine de 2 ani sunt ilegitime. Am închis citatul. Această declarație închide o lungă acoladă în ce privește reconsiderarea poziției autorităților comuniste față de conflictul transnistrian. Proclamată ca o prioritate absolută de către Voronin în alegerile din 2001, campania de reîntregire a țării începea cu acuzațiile sale la adresa naționaliștilor de la Chișinău, care ar fi provocat războiul secesionist, ca să se încheie, iată, în ultimele luni de mandat ale liderului comunist, cu însușirea integrală a viziunii împărtășite de opoziție și de societatea civilă asupra cauzilor separatismului. Pentru a fi consecvenți cu această tardivă revelație, guvernanții comuniști ar trebui, de acum încolo, să îngroașe pichetele din fața ambasadei ruse din Chișinău și să ceară, alături de elevii agresați de milițiile lui Smirnov, evacuarea neîntârziată a Rusiei din Transnistria. Ce preț trebuie să plătească un popor pentru ca în alta sa conducere de partid și de stat să realizeze niște adevăruri elementare? Este ceva în neregulă cu sistemul democratic, dacă permite aducerea la putere a unor inși care fac ping-pong cu interesele naționale. În acești ani au fost ratate oportunități cruciale. Extinderea Uniunii Europene se face fără Republica Moldova și asta exclusiv din cauza celor aleși să-i conducă destinele. Aceiași demnitari jură iubire veșnică Moscovei, apoi fac o piruietă amețitoare și denunță, fără să clipească, ocupația rusească a țării. Sigur, mai bine mai târziu decât niciodată, se va spune. Mă întreb însă, care vor fi consecințele acestor declarații războinice? Nu suntem la o ședință de spiritism sau la o tură de meditație transcendentală, unde revelațiile sunt la ele acasă. În politică se lucrează cu oameni vii, nu cu fantasme. Politica, dacă e făcută de indivizi serioși, e o construcție bazată pe proiecții și calcul rece. Ce vor face guvernanții moldoveni în cazul unor sancțiuni din partea Kremlinului? Se vor arăta la fel de viteji? Au încheiat cumva niște acorduri de livrare de gaze cu Norvegia? S-au înțeles cu Israelul pentru preluarea zecilor de mii de constructori basarabeni care azi ridică vile oligarhilor ruși în preajma Moscovei? Se apropie alegerile și Rusia, înșelată atât de crunt de aliatul său de la Gurile Nistrului, va aplica, probabil, cele mai murdare tehnologii electorale, cum o face în Ucraina, pentru a-și instala la Chișinău o administrație obedientă, care să-i spele umilința trăită cu președintele Voronin. Pe ce mizează comuniștii? Alternativa la parteneriatul cu Rusia, se pare iremediabil compromis, nu poate fi decât o strânsă relație cu Occidentul. Dar aici vin alte necazuri. Occidentul are niște standarde în materie de democrație, libertate de expresie, independența justiției, concurență economică și așa mai departe, standarde inaccesibile comuniștilor moldoveni, după cum o demonstrează și arestările de la primăria Chișinăului, operate în stil de vendetă politică. Scenariul pe care îl pune în practică administrația comunistă are grave contradicții și discontinuități. Totul seamănă cu o improvizație de moment, cu o reacție umorală, cu un capriciu. Într-un interviu televizat de acum două zile, președintele Voronin mărturisea că episodul în care nu a semnat planul COSAC de federalizare cu Transnistria în noiembrie 2003 a fost un al treilea botez al vieții sale, după cel creștinesc și după încercarea din 10 noiembrie 1989, când, în calitate de ministru de interne al RSS moldovenești, s-a abținut să dea ordin de reprimare brutală a manifestanților antisovietici. Mărturisirea președintelui are o valoare aparte, întrucât tot domnia sa pusese, ulterior, cum bine ne amintim, să se aducă de Crăciun Sfântul Foc de la Ierusalim. Nu cumva suntem prea duri, pretinzând seriozitate și consecvență clasei conducătoare din Republica Moldova, când n-ar trebui decât să-i așteptăm următoarea transfigurare? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Alianța Nord-Atlantică se află la granițele Moldovei, între timp nu mai este o noutate. O noutate poate să fie faptul că este o prezență discretă, un lucru remarcat de multă lume. Extinderea NATO spre Est a fost de multe ori explicată și o dovedește și practica, drept o necesitate a Alianței Nord-Atlantice de a-și găsi o nouă rațiune de a exista odată cu încheierea războiului rece. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Mihai Carp, un alt funcționar la sediul NATO, diplomat care și-a început cariera la Ambasada Statelor Unite de la Chișinău.
Ce viitor preziceți alianții? Cum va arăta NATO, să zicem, peste 5 ani?
Este o întrebare care se pune foarte des. Dacă luăm ca exemplu evoluțiile din ultimii 3 ani, cred că este limpede că alianța va fi și mai activă în afara hotarelor euroatlantice, din motivul că amenințările pentru spațiul euroatlantic în ziua de astăzi vin și din afara Europei. Deci noi trebuie să ne îndreptăm spre locurile din care vin amenințările. Prevăd ca NATO să fie mai prezent în Afganistan. Eu prevăd poate un rol mai angajat al alianței în Irak. De altfel, o alianță care își continuă o politică de colaborare foarte strânsă cu partenerii în centralul și estul Europei.
Cum vedeți relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă?
O relație solidă, care în ultimii ani a făcut mari progrese. Noi discutăm cu Federația Rusă mai multe probleme de interes comun, de exemplu combaterea terorismului, care este un subiect nou. Acum, la întâlnirea ministerială de săptămâna aceasta la Bruxelles, vom discuta despre participarea Federației Ruse într-o operațiune maritimă în combaterea terorismului în estul Mediteranei. persoanei. Sperăm ca în viitor Federația Rusă să fie și mai activă în ceea ce privește participarea ei la exerciții în cadrul parteneriatului pentru pace. Noi discutăm mai multe probleme cu Federația Rusă în cadrul forumului nou care s-a creat acum 2 ani cu Rusia.
Pentru cetățenii din Est, actualmente NATO nu mai este o speriatoare cum era acum câțiva ani.
Toată lumea și-a dat seama că, de fapt, Alianța Nord-Atlantică este o alianță de țări democratice care are ca prim scop să extindă stabilitatea și securitatea în zona ei de acțiune. De la o alianță pur defensivă militară din timpul războiului rece, a devenit o organizație internațională politico-militară care, evident, este angajată și în operațiuni, dar care, cred, a ajutat la stabilirea unor relații foarte cooperative în Europa după încheierea războiului rece. Cea mai bună dovadă este că aproape toate țările din Europa de Est și Orientală au o relație cu această alianță, ca membri sau ca parteneri.
Mihai Karp, NATO funcționar la sediul NATO, intervievat de Valentina Ursu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cât costă anticomunismul? Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din oficiosul Moldova Suverană de mâine. Deseori cei ce se autodefinesc ca intelectuali se plâng în Republica Moldova, odată cu venirea Partidului Comuniștilor la putere, a murit democrația, constată Corneliu Mihalache. De ce? Pentru că este convenabil să fii anticomunist. Societatea civilă din țara noastră, structurile care se autopretind ca elemente ale societății civile, sunt preocupate nu de fortificarea democrației, nu au timp pentru aceasta, ei fac bani și politică, scrie Corneliu Mihalache. În Moldova, anticomunismul nu reprezintă un curent al societății îndreptat împotriva unei doctrine politice. În țara noastră, acesta este un brand mediatizat, o sursă de existență bunicică pentru grantomani, din care fac parte câteva partide din opoziție, în frunte cu social-liberale lui Serebrean, precum și câteva organizații obștești, controlate și ele de politicieni, consideră Corneliu Mihalache. Tot oficiosul Moldova Suverană publică un reportaj despre vizita președintelui Voronin la centrul comercial Metro, a cărui inaugurare a avut loc recent. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, sunt prezentate de publicista Aneta Grosu.
Cu ocazia Zilei Națiunilor Unite împotriva corupției, Ziarul de Gardă prezintă topul corupției, lansând și linia fierbinte a corupției, prin intermediul căreia, începând cu 9 decembrie, cititorii ne vor putea semnala despre cele mai grave cazuri de corupție din societatea noastră. Publicația continuă acțiunea În drum spre Haga, prezentând dezvăluirile Eudochiei Ivanțoc, care demonstrează că Andrei Ivanțoc este deținut la Tiraspol pentru activități antisovietice. Suplimentul Mizerabilii conține dezvăluiri despre falsurile tolerate la departamentul Vamal.
A fost publicista Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă. În săptămânalul Chișinăvski Obozrevatel, publicistul Alexei Școlnicov remarcă faptul că în ultimul timp în Parlament apar ca din cornul abundenței tot felul de proiecte de legi. Strategia luptei cu sărăcia, facilitățile fiscale și anularea datoriilor sunt doar câteva dintre acestea. Recent, puterea și-a amintit de învățătorii tineri, absolvenții care nu vor să plece în satele uitate. Amănunte aflați din Chișinăvski Obozrevatel de mâine. Iată și câteva titluri din săptămânalul Accente Libere, ediția de joi. Ajunși în pragul disperării, 21 de moldoveni intenționau să plece la lucru în Irak. Ar fi sfârșit-o rău de tot dacă nu erau la timp reținuți de angajații Direcției de Combatere a Traficului Ilicit de Ființe Umane. Mica junglă din mijlocul municipiului Chișinău. Unii bătrâni din capitală trăiesc ca în junglă. În 2001, învățământul preuniversitar a fost abandonat de 4.770 de cadre didactice. În 2002 au plecat 4.545 învățători. În 2003, 4.784. Bugetul pentru anul viitor din nou avantajează poliția, procuratura și organele de ordine, în dauna învățământului. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu constată că luni la Sofia, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a șocat opinia publică, spunând că prezența trupelor rusești în Transnistria este o ocupație ilegală a teritoriului național. O afirmație aspră, dar adevărată, atâta doar că nu-i deloc nici nouă și nici originală, scrie Bogatu. Creștini democrații taxează șederea militarilor ruși în stânga Nistrului, drept ocupație din 92. Iată încă un titlu din Fluxul de mâine. Deoarece societatea JLC, fosta S.A. Lapte, nu-și onorează angajamentele contractuale, sute de țărani au rămas fără surse de existență. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, principalul titlu. Premierul Vasile Tarev regretă că Rusia nu a semnat la reuniunea OSCE de la Sofia declarația de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, dar consideră că reuniunea a fost un succes pentru Chișinău, care, potrivit lui Tarev, și-a asigurat un sprijin occidental puternic în problema transnistreană. Cu acestea, prezentatorii programului, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă spun la revedere!